halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a afhamiyada geeska Africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa salaasa 7 bisha juun 2016 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo cabdicasiis xuseen cusmaan.
qodobadan idaacaddeenna saaka iyo caalamka idinku haynana waxaa ka mid ah musharaxa madaxtinimada xisbiga jamhuuriga Hillary Clinton oo heshay tirada ergooyinka loo baahnaa si ay ugu guulaysto magacaabista musharaxnimada madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga.
We are on the brink of a historic, historic, unprecedented moment.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxda Kenya Soomaaliya oo maanta ku kulmi doona magaalada Nairobi si ay uga wada hadlaan xidhitaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. qaxootiguna waxay sheegeen inay madaxweynaha Soomaaliya ka maqleen in dalkoogii ay ku noqon doonaan.
wuxuu noo sheegay, waxaa kaloo noo sheegay in si fiican oo qurux badan waddankiinii hooyo la idinku celinayo.
waxaan kaloo idiin haynaa madaxweynaha Turkiga iyo boqorka dalka Jordan oo ka qaybgeli doona aaska feeryahanka Mareykanka Maxamed Cali Kalaay oo magaalada Louisville ee gobolka Kentucky maalinta Jimcaha ka dhici doona.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeeda saaka iyo caalamka. marka horese warkii dunida.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ama kor kala socota arrimaha nukliyeerka ayaa sheegtay in waqooyiga Kuuriya ay u muuqdaan inay dib u fureen warshad nukliyeerka lagu sameeyo, taasoo ka dhigan in dalkaasi uu sii ballaarinayo dadaalkiisa ku aadan dhinaca hubka nukliyeerka. hay-adda IEEA ayaa sheegtay in muuqaallo satelayd ay muujinayaan in Kuuriyada waqooyi ay bilowday shaqada warshadda Yongbyon oo hore u joojisay shaqada warshaddaasina sannadkii 2007. Kuuriyada waqooyi ayaa 4 jeer wixii sanadkaasi ka dambeeyey tijaabisay hubka nukliyeerka.
ururka ISIS ayaa la sheegay inay sharciyo qallafsan ku soo rogeen dadka ku nool degmooyinka ay ku sugan yihiin ee ku yaala dalalka Siriya iyo Ciraaq inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. sharciyadaasi ay ku soo rogeen dadka ayaa la sheegay inay ka mid yihiin inay mamnuuc tahay in la daawado telefishinada satelaytka ku xidhiidhsan iyo in la xadido saacadaha shaqada, dumarkana lagu soo rogo dharka duwan kuwa ay hore u xidhan jireen. kooxda Daacish ayaa la sheegay in ay ku qasbayaan dadka deegaanadooda ay gacanta ku hayaan Siriya iyo Ciraaq inay jajabiyaan telefishinada, iyaga oo sheegay in dadku ay ka daawan karaan dacaayada ka dhana mowqifka ISIS. muuqaallo fidiyo waayaa lagu baahiyay internetka iyagoo ISIS ay sheegayaan in cadowgoodu ay telefishinada u soo marinayaan dacaayado dadkuna ay guryahooda ku daawan doonaan.
wararkaasna waxaad kala socoteen laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. subax wanaagsan ayaan dhammaantiin meel kasta iyo si kasta oo aad noo dhegaysanaysaan hawada idinka leenahay. aan ku bilowna dalkan Mareykanka ee Hillary Clinton xogeeyihii hore ee arrimaha dibadda ayaa heshay tirada ergooyinka loo baahan yahay in lagu guuleysto musharaxnimada madaxtinimada ee xisbiga Dimuqraadiga. wakaaladda wararka ee AP ayaa sidaasi xalay sheegtay, waxayna Hillary Clinton noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee xisbi Mareykan ah ay musharax ahaan u doortaan. Hillary Clinton ayaa ka hadashay isu soo bax ka dhacay magaalada Long Beach ee ku taalla gobolka California.
According to the news, we are on the brink of a historic, historic, unprecedented moment.
sida ay wararku sheegayaan, waxaynu qarka u saarannahay inaynu samayno taariikh. taariikh waqti amaba waxaan hore loo arag, laakiin weli hawl ayaa inoo taalla. waxaana dhacaya doorashooyin hordhaca maanta oo salaasa ah oo 6 meelood ka dhacaya, cod walbana waa inaynu ku dagaalanaa, gaar ahaana doorashooyinka gobolkan California ka dhacaya maanta.
Hillary Clinton waxay gaadhay tirada 2383 erge ee loo baahan yahay inuu helo musharaxa la magacaabayo, iyadoo dhowr cisho ka horna ku guuleysatay doorashooyinkii hordhaca ee ka dhacay Puerto Rico, iyadoo daqiiqadii ugu dambeeyeyna heshay taageerada ergooyinka waaweyn ama sarsare. wakaaladda wararka AAB waxay sheegtay in Clinton ay iminka haysato 1812 ergooyin oo ballanqaada, kuwaasoo ay ku guuleysatay doorashooyinkii gobollada ka dhacay. Sidoo kale Clinton waxay haysataa taageerada 517 ergooyinka loo yaqaano ergooyinka sarsare. Bisha July, xisbiga Demokraadi wuxuu magaalada Philadelphia ku qaban doonaa shirweynaha si uu marsi rasmi ah ugu soo magacaabo musharaxi xisbigaasi u matali lahaa doorashada November dhici doonta. Musharaxaasi oo la tartami doono musharaxa kale ee xisbiga Jamhuuriga, Donald Trump. Senator Bernie Sanders oo ah musharaxa Dimuqraadiga ee la loolamaya Hillary Clinton ayaa isagu diidan nidaamka ergooyinka, wuxuuna sheegay in nidaamkan uu yahay mid aan ka turjumayn rabitaanka dadka codadka dhiibanaya. Sanders wuxuu ku doodayaa in ergooyinka sarsare ay codadkooda bedeli karaan waqti kasta ay doonaan ka hor intaan shirweynuhu dhicin bisha July. Afhayeenka Sanders, Michael Briggs, ayaa war-saxaafadeed u soo saaray ku eedeynaya warbaahinta in ay ku degdegayaan go'aanka. Briggs wuxuu sheegay in Sanders uu sii ololayn doono ilaa la gaarayo shirweynaha si uu ugu qanciyo ergooyinka inuu isagu yahay musharaxa ugu awoodda badan ee ka hortegi kara ama tartanka la geli kara musharaxa kale ee Jamhuuriga, Donald Trump.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta lagu wadaa inay magaalada Nairobi uu kula kulmo dhiggiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Waxaana labada madaxweyne ay ka wada hadli doonaan xiliyaha qaxootiga ee dhadhaab oo dowladda Kenya ay sheegtay inay sanadkan xidhi doonto, qaxootigana ay si qasaba ugu celin doonto dalkoodii. Madaxweynaha Soomaaliya oo shalay tomarkii ugu horreysay booqday xerada dhadhaab ayaa qaxootiga u sheegay in dib u celintu ay tahay mid khiyaariya, si sharaf ay ku dheehan tahayna loo fulin doono oo ay ku noqon doonaan. Haddaba qaxootiga xeryahaasi ku sugan siday u arkaan safarkii madaxweynaha iyo qorshahooda dib u celinta? Arrimahaasi Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa ka wareystay Nimco Mahad Samatar oo ka mid a horjoogayaasha xeryahaasi dhadhaab.
Annaga madaxweynaha Soomaaliya waan la kulanay, waan ku faraxnay. Ha ahaatee muxuu ahaa kolley dowladda Kenya waa tii muxuu ahaa warka oo aan dhibka badan aad noo xanuuntay annaga waddanka iyagu una nabad noqonin ayna kusoo hadashay. Marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin waan u mahadcelinayna horta madaxweynaha iyaga Soomaaliya iyo dowladda Kenyaba intayna haysay. Waxaan ka wada hadlay, wuxuu noo sheegay madaxweynuhu in aan qasabkii naloo sheegay oo baabuur baa laydinku gurahayaa oo waxaa laydinku baaday dhoobla inaysan jirin. Wuxuu noo sheegay oo kale inayna muxuu ahaa iska uu yahay oo muxuu ahaa uusan ahayn qasab hadda muxuu ahaa laydin gartaagaya ahay. Wuxuu noo sheegay inay madaxweynaha Kenya iyo isagu ay wada jiri doonaan, wada hadli doonaan. Wuxuu noo sheegay, waxaa kaloo noo sheegay in si fiican oo qurux badan waddankiinii hooyo laydinku celinayo.
Goormaa markaa dib celintu bilaabanaysaa buu idiin sheegay?
Wuxuu yidhi heshiiskii saddexdee soodka ahaa oo booliisaxaasi aadan ay saxeexday, adigu qaramin midooday iyo ra-iisul wasaarihii gabadhii ahayd ay saxeexeen ayuu ku soconayaa buu yidhi. Deedugu awalna dee wuuba socday oo dadka waa la rarhayay. Hase ahaatee karkabada wadnaana xanuunsaday oo muxuu ahaa aan aad u harsan weyn.
Waa tahay, markaa idinku maxaad u sheegteen madaxweynaha?
Madaxweynaha annagu horta sida runtii ah maanaan jaanis u helin. Waxaan kula hadli lahaynbo si yar muxuu ahaa degdega unbaa muxuu ahaa nalooga afuubay. Annaguna wallaahi waxaan rabnay inaan si fiican u wada hadallo oo aan si fiican isu wareysano waxyaabaha meesha nagu haysta, waxyaabaha muxuu ahaa dhibaatada, wax alla wixii oo aan muxuu ahaa aan sabanayno dhan inaan u sheegno markaas la tago muxuu ahaa madaxweynaha Kenya iyo wixii aan raalli ku nahay inaan u sheegno yahay, laakiin ma aanaan iskelin.
Waa tahay, de Kenya muddo badan bay idin haysay iyaduna dhibaatay idinku qabtaa oo amnigeediiba waxay sheegaysaa inuu halis ku jiro oo xeryahan ay kooxo iyo dhalinyaro argagixisaa sida Kenya ay ku doodayso lagu tababaro. Marka Kenyana dhibaata idinku qabtaa, idinkuna waxaad leedihin dhibaataan qabnaa. Marka maxaa xalaa oo madaxweynaha Soomaaliya safarkiisii uu sheegay oo arrintan si xal looga gaaro?
Annaga waa run, Kenya annagoo muxuu ahaa gacmaha ilmaha ku wadana ayay muxuu ahaa naqaadisay, wax badanna way nahaysay. Haddana anagu kolley ma aanaan jeclayn 1912 carab intayn carabka ugu dambeeyey ka kacday inay noqoto, horta ma aanaan rabin oo ay muxuu ahaa waxyaabahan lagu hadasho. Hase ahaatee dee waxaa lay qofku haddii aad u martido oo saddex habeen ama afar habeen joogto qofkuu ku karaxsanaya kolley anu waxaan arkaa un karaxsinaysa laakiin anagu argagixisana malihin haddeela kuusamana wax dhibana malihin masaakiin waxaana meel ku xaraysan oo aan sasa kilomitr gaari karin baan nahay
waa gartay marka nimco maxaa idinka idiin qorsha haddaa qaxootigii tihiin kenya waa adiga tiri wayna marti gelisay idinkoo tabar yar baa timaadeen dhowr iyo labaatan sanaa joogtaan idinka qudhiino inaad qaxooti noloshiina ku dhammaysataan dan maaha marka maxaa idiin qorshaysan qaxooti ahaan
ani kolley inta ila fikrad ah muxuu ahaa anugu fikreed inta ila fikrad ah oo ila mid ah waxa midi aha ka maqlaan waxaa ila quman intaasba hadday ay muxuu aha ayna haysay kenya qaramada midoobana ayna hayeen waxaabanu arkaaba inay gacmihu nagu daaleen muxuu aha inay si fiican oo qurux badan waddankayaiisila oo naloo raro oo naloo celiyo si qurux badan naloo celiyo waxaan rabnaa dibadejin fiican oo guryo naloo dhiso oo muxuu aha lacagta la kordhiyo oo wax wax lagu qabsan kara ay noqoto kii beeraleya beer kii xoololeya xoolo ganacsi yaqaana ganacsi loo sameeyo oo shaqa abuurtaas loogla si ayna caruurta u noqonin muxuu ahaa aynan al-shabaab u noqonin ayna qori u qaadanin
waa tahay laakiin nimcoy dalabaadkaasaad sheegayso dhanna marka wadciga la eego suurtagal maaha oo dowladda soomaaliyana waad la socotaa lacag ma haysato hay-addii UNHCR-tu iyadu lacag ma hayso marka idinku dalabaadka aad sheeganaysaan oo dhanni marka sida waaqiciga la eego ma suuragelayaan maxaad idinku ogoshiin ood ku qanacdaan inaad qaxootinimadan ku dhammaystirtaan oo dalkiinnu ku noqotaan
annagu dadkayaga hooyo ma daynayna nabadgelyo fiican kama jirto meelaha qaar hadda bu aale saakow baar dheere caradaasoo dhan nabadgelya kama jirto waxay dowladda ku kooban tahay intii ay markaa joogto ayaa yunifom lagu ilaaliya inta kale muxuu ahaa waxaa haysa qoladii oo nabadgeedkale baa haysata marka waxaan rabnaa annaga muxuu ahaa maadaama oo waddankii uun nabad fiicanaysan ka jirin haddana waddanka iyaga hooya alxamdulilah kama cararayno muxuu ahaa waxaan rabnaa oon codsanaynaa adduweynaan codsanaynaa inay muxuu ahaa si fiican oo wanaagsan oo qurux badan ay noo raraan
waa tahay
oo waddanka iyo hooyo noogu celiyaan
iminka intaad og tahay tan iyo markii heshiiska saddexa geesoodka ah labada dowladood iyo hay-adda qaxootigu ay gaadheen tir ahaan imise qaxooti baa la celiyay
qaxooti badan baa la celiyay anugu weliba siiba haddana dadka rininkaabaan iska dhexgalaayo dadka wax uhagaajiyaayo waa iska asxaanfalaayo dad badan baa la celiyay dad badan ama diyaaro ha noqoto ama muxuu ahaa dhul ha noqota dad aad fara badan baa noqday
ugu dambeyntii nimco maanta waxaa lagu wadaa in madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha kenya ay kulmaan oo nairobi ku kulmaan maxaad ka filanaysaan in arrintiina ay kay gaadhaan
wallaahi waxaan ka filanaynaa inay muxuu ahaa arrin aan ku farxno oo muxuu ahaa xag iyo xaggaba inta qaxootigii hore ahayd oo aan waddankiiba garanayn iyo inta dambe oo muxuu ahaa labada kuniyo tobankii timid ay ku farxaan ayaan ka filaynaa insha allah
taasi waxay ahayd nimco mahad samatar oo ka mid ah horjoogayaasha xerayaha qaxootiga dhadhaab waxay warramaysay cabdicasiis xuseen
waa tahay subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenaa iyo weliba rabadaan kariim bisha barakeysan ee rabadaan ayaa iminka bilatay waxaana dabcan maanta ay noqonaysaa maalintii labaad haddaba kasokow camalada diiniga ah ee dadyooga muslimiintu ay sameeyaan bishan barakeysan ee ramadaan waxay dad badan bishan uga faa'iidaystaan sidii ay wax uga bedeli lahaayeen hab nololeedkooda saare ciidla nuur oo istuudiyaha ila joogta ayaa arrintaasi warbixin inooga diyaarisay
bisha barakeysan ee ramadaan dadka muslimiinta ahi waxay ku dadaalaan koruqaadida cibaadada iyo camalada wanaagsan ee ilaahay ay ugu dhowaanayaan hase ahaatee waxaa taasi barbar socda in dad badan ay ku dadaalaan sidii ay bisha ramadaan uga faa'iidaysan lahaayeen wax ka beddelka habnololeedkooda islamarkaasina ay isbeddel togan la yimaadaan sidaasina ay ku wadaan xataa marka ay ramadaan ku dhammaato waa tan hodan cabdiqaadir warsame oo ku magac dheer umu sumaya oo inoo sharaxaysa waxyaabaha ay dumarka kula talin lahayd in ay beddelaan bishaasi ramadaan kadibna ay joogteeyaan
waxaa ka mid ah gabadha hadday horey u xiran jirtay sarwaalka oo kaleeto inay bisha ramadaan kaga faa'iidaysato ay afturto cabaayad ay xirato masaajidka ay daynto sidoo kaleeto waxaad arkaysaa meelaha social media oo kaleeto qofka markuu aada ugu mashquulsanaa sawiro mar walba soo gelin jiray isagoo maaragtay ixtiraam ee bisha ramadaan inuu maaragtay iska yareeyo. Sidoo kaleeto waxaad arkaysaa walaalo markaad maaragtay bulshada aad ku dhex jirtid in maaragtay dhalinyarada iskaabulada ah gabdhaha inay rabaan maaragtay inay guursadaan bishaas rabadaan guri ay leeyihiin iyaga kasoo jeestaan inahay ina kaloo badan baan isdhihi karaa walaalo.
Marka waxaad leedahay dadka inta badan waqtigooda ku lumiya social mediaha maadaama bishan barakeysana ramadaan ay xaggii cibaadada u jeesanayaan, ramadaan markay dhammaatana halkaa dadaalkaa ka sii wadaan oo yaan dib loo noqon?
Xaqiiqatan haay, inaanan noqonin dad un caabuda bisha ramadaan oo keliya, inaan noqono dad intaanu noolna allah subxaanahu watacaala caabuda. Nacam.
Sidoo kale qoysaska soomaalida la fahaantoodu bisha barakeysan ee ramadaan waxay la yimaadaan camallo fiican oo isku soo dhoweynaya ninka iyo xaaskiisa iyo guud ahaanba qoyska. Waa tan mar kale hodan.
Xaqiiqatan waxaa ka mid ah bisha ramadaan dhexdeeda qoyska waxaa dhici kartay inay iska ilaaliyaan khilaafka dhexdooda ah, ay dhahaan ramadaanaan ku jirna carada iska deji xaaji oo kale ay gabadha ku dhawaaqdo. Hasaata waxaan dhihi lahaa inay weligeed sidaa isuga dardaarato xaajigeeda, in saddexda waqti lishor fariisto weegii inay hal maalin yeeshaan sidii qoyska iskugu soo dhawaadaan. Marka waxaan oran karaa bisha ramadaan waa waqtiyada ugu sahlan. Hasaase waxaan sii dhihi lahaa in ay markay bisha ramadaan dhammaato fadhigaasoo kale wada yeeshaan qoyska oo dhan,
oo cuntada wadaagaan,
cuntada wada wadaagaan, ay wada sheekeystaan arrimaha markaas jiro maaragtay, ay soo xasuustaan noloshoodii markii ay maaragtay biginarka ahayd xaqiiqatan ee bilowga ahayd.
Dhanka ragga ayaa iyaguna badi ku dadaala in ay ballan qaadaan in inta lagu guda jiro bishaasi ramadaan ay joojiyaan caadooyinka xunxun sida balwadaha, salaad la-aanta iyo wixii lamida. Waa kan Cabdiraxmaan Cabdiqaadir oo ku magacdheer Dr. Qoys, oo arrimaha qoyskana aad uga faallooda isla markaasina talooyin ka bixinaya arrimahaasi.
waxyaabaha iska daayaan sida caadada ah ama inta badan lagu yaqaano inay promis garayaan waqtiyada soo socda bilaha ramadaan waxaa kamid ah joojinta qaaska, waxaa kamid ah isticmaalka sigaarka. Haddii aan dhinaca reer galbeedka ama dhulalka galbeedka aan u nimaano, dee waxaa jira muqaadaraad kale oo ayaga aad iyo aad uga sii liita oo ay dadka dhalinyarada ama odayaasha isticmaalaan. Si kastaba ha ku noqotee, taana waxa ay u noqotaa inay joojiyaan waqtigan xaadirka ah ee bisha ramadaan, kadibna marka aynsan dib ugu noqon. Qaar badan baa promis gareeyay kastoo ay dhacda inay dib ugu noqdaan.
Guud ahaanna ummadda muslimiinta ayay faa'iido weyn u tahay bisha barakeysan ee ramadaan sidii ay isku kaalmaysan lahaayeen isla markaana ay isugu duubnaan lahaayeen, sida uu inoo sharaxayo Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
waxa muslimiinta laga rabay xaqiiqatana maanta la inagalaya oo ah wadajirka iyo midnimadu qiimaha uu leeyahay. dadka adduunka dacladiisa ku kala nool ee la leeyahay waxay gaarayaan 1.7 billion ee adduunka ku kala nool, waxay muxuu ahaa wada soomayaan bishan intii awoodi kartay ay ku waajibtay. waxdagii iyo wadajirkii muslimiintana halkaasay si saxa ay uga soo baxaysaa.
bixinta sadaqada ayaa iyaduna ka mid ah camalada wanaagsan ee dadka muslimiinta ahay bisha ramadaan la yimaadaan, balse loo baahan yahay in ay sii wadaan.
ummadda soomaaliyeed waa lagu yaqaanaa isu soo dhaweynta, marxabeynta, kalgacalka, jacaylka meel walbay joogaan. arrinkan inaysan ku ekeenin oo keliya bilaha ramadaan, ay kasii laba jubaaraan howlaha kaalmaynta ummadda soomaaliyeed.
culimada islaamka ayaa sheegay in bisha ramadaan la xakameeyo shaydaanka oo qofka ku rida caajis, balse waxaa lagama maarmaan ah in qofka uu xilliga uu ku jiro bisha ramadaan uu ku dadaalo camallada fiican si uu ula qabsado oo uu usii wadi karo ramadaan kadib.
sahra cidla nuur ayaa warbixintaasi inoo diyaarisay. laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan iyo boqorka dalka jordan boqor cabdallah ayaa dalkan maraykanka imanaya si ay uga qayb galaan aaska feeryahankii hore ee maraykanka maxamed cali kalay oo toddobaadkii hore dalkan maraykanka ku geeriyooday. afhayeenka qoyska maxamed cali kalay ayaa sidaasi ku dhawaaqay shalay, wuxuuna sheegay in aaska maxamed uu ka dhici doono magaalada louisville ee gobolka kentucky maalinta jimcaha. munaasabadda aaska ayaa lagu qaban doonaa garoon ciyaaraha ah oo 22,000 oo kuraas qaada, waxaana meydka maxamed cali la soo marsiin doonaa wadooyinka magaaladaasi, iyadoo sidoo kale munaasabadaasi si toosa dhinaca online-ka laga daawan doono. maalinta khamiista waxaa jiri doona munaasabad aasa oo qoyska maxamed cali ay keligood ka qaybgeli doonaan, iyadoo weliba la sameyn doono oo maalintaasi la sameyn doono ama lagu tukan doono salaada jinaasada. Afhayeenu hadlay qoyska maxamed ayaa sheegay in haabka aaska uu dhacay uu horey u sii qorsheeyay maxamed cali kolaay ka hor intii aanu dhiman oo aanu u dhiman cudurkii muddada badan hayay ee leelmada. Afhayeenku wuxuu sheegay in maxamed uu doonayay in dad badan oo kala diima ah ay ka soo qayb galaan aaskiisa.
وهكذا هلك السياد نقل السعودان وفي واشنطن هاتنا عبد العزيز هو بالدل كاسي يوغاندا إنه شل يعني واحد دورشاي كده عضي دل كاسي دل ك بشي فبراير سنة كان بلويسي دورشة ده سوى حسي وين وجوه الدم ييوري المسافني مذحوني هو رايد دل كاسي يوغاندا هاتنا كقولستي يكيس بتسجى وأهنين كسيد وين وجوه هرشيدي waxyaabihii uu basiijka ku dooday waxa ka mid ah in madama oo Museveni 30 sanadood uu dalkaasi hore u soo maamulay in xilliga la tahay xilliga kursiga baneeyay hase ahaatee 7 iyo 1 jirka Yoweri Museveni ayaa arinkaasi beeniyay wuxuu yiri doorashada waan ku guuleystay 6% codadkii dadku dhiibteen baan ku helay hase ahaatee waxyaabaha aadka u soo jiitay warbaahinta waxa ka mid ah Cabdi Axiiso Yoweri Museveni wuxuu soo dhisay golihiisii cusbaa ee wasiirada Raysal wasaarihi xilka wuu daayay wasiiradii tamarta iyo maaliyadana wuxuu halkiina iska sii fadhiya wuxuu ku soo daray golihii wasiirada haweenaydiisa ama baxaaskiisa Janet Museveni wuxuu ka dhigay wasiirka waxbarashada marka siijay wuxuu ku leeyahay xal iska qaadi kara
mar hadii waxaaskiisa wasiir ka dhigay caruurtiisa talo maxay noqonayaa iyagu
watlis weydiinayo marka maragtay doorashadiina hadduu ku guuleystay waliba la qoyskiina keenay golihii wasiirada
ha
waa xoreystay 7 sano dambe
baasha la iga qaadi maayo yirso watahay aad baad u maasantahay saare ciid la nur haatana bal aan eegno magaalada baydhabo wariyaheena maxamed muxtar atoosh oo inoo haya sicirka iyo sarifka magaalada baydhabo
sarifka lacagaha qalaad ayaa ku waabareysay saaka suuqyada magaalada Baydhabo $100 heerka qabashada 2,300,000 oo kun oo shilinka Soomaaliga halka heerka bixintana uu ka ahaa 2,710,000 oo shilinka Soomaaliga cuntooyinka fotol daruuriga ayaa suuqyada Baydhabo la iibinayaa loorka sonkorta waxaa la iibinayaa $29 iyo bar oo u dhiganta 678,000 oo shilinka Soomaaliga loorka burka waxaa la iibinayaa suuqyada magaalada Baydhabo $24 oo u dhiganta 510,000 oo shilinka Soomaaliga loorka briiska nooca Hamzaha waxaa la iibinayaa $35 oo u dhiganta 805,000 oo shilinka Soomaaliga halka loorka briiska safaarigana la iibinayo $27 oo u dhiganta 620,000 oo shilinka Soomaaliga jirgaanka 20 litir qaadka saliid cadeeyda waxaa la iibinayaa $20 oo u dhiganta 460,000 oo shilinka Soomaaliga kartoonka baastada batriya waxaa la iibinayaa $7 iyo bar oo u dhiganta 172,000 oo shilinka Soomaaliga caanaha gasaca 2 kilo iyo barka bahjada waxaa la iibinayaa $11 oo u dhiganta 253,000 oo shilinka Soomaaliga halka caanaha ankor la iibinayo $19 oo u dhiganta 430,000 oo shilinka Soomaaliga kartoonka kaluunka ambalayga waxaa la iibinayaa $7 oo u dhiganta 690,000 oo shilinka Soomaaliga Muxtar Maxamed Atoosh idaacad arrinimo VOA Baydhabo
Muxtar Maxamed Atoosh aad buu u mahadsan yahay waxaynu qasaaidkii bisha barakeysan ee Ramadaan ayaynu jaleeci doona Cabdi Axiiso ee Ramadaankii baynu galnay saacadahaynu aad buu badan yihiin imsa saacadood baad u maleeyneysaa
waxaan horta shalay bay inagii noogu horeysay waxaan deesoonayn 16 saacadood iyo 40 daqiiqo sida laygu yiri
way
de shalay anigu waxay ahayd maalin cajiib ah
de mar dhawaydun baa haddana la afur
mar dhawayd baan afurnay imi ka dadka
aan sheegay ta sidee laga yeelayaa mar hadii shaqadina 5 subaxnimo la iska rabo ma hadda la sii suxuuran mise waa loo soo kici
kulli intii imi kan ku suxuurtay ilaahay ugu calfo
marka waxa leedahay wax labaad u celin maayo
waan isku bixinayaa
waa hagaag dhawqaasi ama bocodkaasi aynu maqlayna waa Cumar Aadan dugsiye iyo mid ka mid ah qasaaidka Ramadaanka qasiidadaasi ayaanu kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenii subaxnimo. dhegeystayaal, waxaan idin leenahay ramadaan kariim meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa sahre ciidla nuur iyo cabdicasiis xuseen cusmaan oo idin leh subax wanaagsan.
Rasulki wadaad dawiyey, Isaaki kala didaayey.